Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Escoltado por dous policías nacionais e baixando esposado dun avión procedente de La Habana, así chegou nestas últimas horas a España Martiño Ramos, profesor de música de Ourense, exmembro de Marea, que a mediados do ano pasado fuxía de España despois de que se confirmara a condena a 13 anos e medio de cárcere por abusar dunha menor durante anos, con prácticas sádicas e aproveitando a vulnerabilidade da menor dende que tivo esta 12 ata que cumpriu os 16 anos. Unha fuxida da xustiza española que levou a Martiño Ramos primeiro a Portugal, logo a Brasil, despois a Perú e finalmente a Cuba, onde suprimindo o seu primeiro apelido, levaba unha vida tan alegre como fotógrafo que non dubidou en colgar nas redes sociais a súa intensa actividade social e cultural na Habana, que foi o que permitiu a súa detección por parte do colectivo Madres Protectoras de España, que provocou primeiro a detención en Cuba e agora a súa extradición a España para cumprir coa xustiza. Pedro Blanco é delegado do goberno.
A idea é que unha vez que estea aquí, é ser poñelo a disposición das autoridades judiciales e, polo tanto, a cumplir o que ten que cumplir.
De feito, tras pasar polos xulgados de Praza de Castilla, decretouse o seu ingreso en prisión para cumprir a condena de máis de 13 anos nunha cárcere española, porque, ollo, foi o propio Martiño quen aceptou voluntariamente a extradición a España. Non hai tratado internacional con Cuba, evitando así ter que permanecer nun cárcere de La Habana, onde imaginamos que as condicións para un preso están moi lonxe das de España. E a nova destacada deste día na Crónica de Galicia que che contamos dende agora ata as 8 cos saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Tarde de bochorno, sobre todo no interior da comunidade, porque a pesar das nubes acadamos máximas de 25 graus en Santiago e Lugo e ata 28 en Ourense. Mañá teremos maixada de temperaturas e algo de inestabilidade, con posibilidade de chubascos pola tarde, mesmo treboento, sobre todo no leste de Galicia. Sen incidencias para circular a esta hora polas estradas galegas, informa emerxencias dun accidente esta tarde no que unha persoa resultou ferida en Cambre tras saírse da vía co seu coche e colidir contra un árbore. Foi evacuada en ambulancia ao complexo hospitalario universitario da Coruña. Por certo, en nova de última hora, o ingreso en prisión provisional e incomunicada para o camioneiro, es en fianza para o camioneiro que onte matou a un home tras atropelalo en Pontevedra. Xa onte contábamos que fora identificado pola Garda Civil tras fuxir do lugar e despois detido. Pois ben, un xulgado de Pontevedra investigou por homicidio, sen imprudencia nin nada, así que esperaremos a saber máis das circunstancias deste atropelo mortal. En a localidade coruñesa de Fene, a Garda Civil interceptou a un tipo conducindo a máis de 140 km por hora nunha zona de travesía limitada a 50. Enfróntase este mozo de 26 anos a un delito penal por ter superado en máis de 60 km por hora a velocidade máxima permitida. Facemos un breve alto comercial. En nada, estamos no aeroporto de Alvedro, que hoxe multiplicou case por 2 a súa actividade habitual.
Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un bizun al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Compartimos tus ganas de los mejores festis. Por eso en Gadis sorteamos 224 abonos dobles para Osondo Camiño. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 16 de abril al 9 de mayo. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
COPE Galicia.
Estar informado.
Primeiro día de peche do aeroporto de Lavacolla en Santiago por obras e primeiro día no que os aeroportos de Vigo e sobre todo da Coruña notaron o incremento de actividade que van ter durante o vindeiro mes e pico mentres duren as obras na pista de aterraxe do Rosalía de Castro. Así que esta mañá en Lavacolla...
Yo vine con tiempo antes, pero también vengo con más gente. Entonces, nos conecten mucho, que nos viene bien para los vuelos. Sí. Sea el motivo que sea. Lo miraré. Es que aún no... La verdad es que me enteré ayer que estaba cerrado Santiago. No sé si cómo estará arriba, que ya aún no he subido, pero yo lo veo normalito de todo.
Y esto fue lo que nos contó Luis ao pouco de chegar a terminal coruñesa de Alvedro, onde tivo tamén esta mañana a súa compañeira Celtia Regueiro.
Normalidade esta mañá no aeroporto de Alvedro no primeiro día de traballo extra. Están programados ata 42 voos. Por exemplo, as conexións que ata ahora saían de Santiago como Mallorca, Londres ou Málaga. Reforzo de autobuses, máis taxis e un novo aparcadero foron algunhas das novidades. Dentro da terminal, moita calma. Falamos con usuarios habituais de Alvedro, como Maribí, que aproveita a conexión con Palma, tamén con peregrinos alemáns. Saíron dende Guitiriz, chegaron a Santiago e tiveron que coller o autocar de Alvedro para poder regresar a Alemania. A tarde, agárdase máis afluencia de pasaxeiros. En apenas dúas horas sairán ata 5 voos, algo que non é habitual neste pequeno aeroporto. Alvedro, ata o 27 de maio, terá un aumento do 70% dos voos polo peche do aeroporto Santiago Rosalía de Castro.
Grazas, Celtia. Tivemos aí un pequeno problemiña para escoitar esas testemunhas recollidas no aeroporto coruñés. Por certo, xa que falamos de voos e de turismo ata China, levou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a promoción do Camiño de Santiago e o Ano Santo Xacobeo de 2027.
Ya el número cada vez mayor de personas que vienen de China a hacer el Camino de Santiago, hace muy poco tiempo no venía nadie, ya están en unas cifras cada vez más respetables, venimos a ofrecer ese gran mercado turístico que puede ser China, las posibilidades de Galicia, que lo conozcan, hay muchas cosas que les pueden resultar atractivas y vamos a difundir un poco con empresarios turísticos chinos.
Declaraciones de Rueda en esta visita a China, na procura también de investimentos para poder construir baterías para automoción eléctrica en Galicia, ainda que nin os 11.000 kilómetros que separan Lugo de Pekín foron de abondo para que ao presidente da Xunta non se lle preguntara pola nova política da semana, moción de censura ao goberno da cidade da Muralla Romana.
Da la situación que se vienen dando ya estos 3 años de legislatura en Lugo, la primera alcaldesa 7 meses nada más y renunció al cargo, mucha inestabilidad. Lo lógico es que el PP, que es un partido de gobierno, si tiene una oportunidad puede hacerlo, y por lo tanto todo el mundo entenderá que esto es un sistema y una posibilidad democrática que nosotros hemos utilizado igual que han utilizado ellos.
Non pensa o mesmo a quen lle queda en un par de semanas como alcalde de Lugo, socialista Miguel Fernández, que non perde a esperanza ante a moción de censura contra el que se vai debatir en pleno vindeiro 7 de maio.
Estáse medio dando a entender que se aprobou a moción de censura. Non estamos nese escenario, nin estou eu dicindo que se vai aprobar, nin se vai deixar de aprobar. Non me estou posicionando, estou dicindo que a moción de censura se presentou e habrá que levá-la a pleno, habrá que debatila e os concelleiros e concelleiras terán que votar e decidir se se aproba ou non se aproba.
Pois a veremos. Por certo, por se non fora da bondo cuna, xa temos a segunda plataforma cidadá contra a moción presentada nas últimas horas. Non descontedes que de aquí ao 7 de maio apareza alguna plataforma máis. Mentres na área de Vigo seguen a bo ritmo as obras de emerxencia na presa de Eiras, que é de onde bebe boa parte da comarca de Vigo, e iso son máis de 300.000 persoas. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, lembrou esta mañá que con estes traballos que puxo en marcha Augas de Galicia,
está garantida pois o suministro de auga para estas 400.000 persoas. Eu só podo expresar a miña satisfacción por ter conquerido algo fundamental, que é realizar a obra e a par poder ter o suministro.
O que non ten data cando se vai reabrir é a comisaría da Policía Nacional de Santiago, que sufriu o pasado 12 de febreiro un grave incendio que calcinou boa parte da zona de Sotos, afectando a todo o edificio, e que dende entón segue pechada, sen que haxa data de cando se podería reabrir. Mesmo dende o sindicato, a Confederación Española de Policía creen que non podería estar nin para o vindeiro Ano Santo.
Pois eso nos gustaría saber. Solo sabemos que van polo procedimiento de urxencia, pero non sabemos se é o procedimiento de urxencia do caracol ou da hormiga, porque non desconocemos plazos, nin fechas, nin presupuesto económico, nin nada. Que vai rápido, é o que nos din. Pois a mí dá a impresión que no 2027 vamos a seguir aquí en esta situación.
Rematamos con música. Finalmente non haberá concerto del último de la fila na Coruña, porque non se atopou alternativa a Riazor, onde o Depor pode estar o 13 de xuño disputando promoción de ascenso a primeira. Menudo fallo de que ne pechou a data para este concerto, pero sí haberá concerto del último de la fila en Galicia. Será nesa mesma data, o 13 de xuño, no Monte do Gozo de Santiago, coas entradas a venda a partir deste sábado a un prezo único de 80 euros. Segue la linterna, seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Expósito. Y ella está...